Ebyo nga tubitadde ku bbali omuvubuka w'emyaka 18 akakkanye ku munno w'emyaka 20 n'amufumita ebiso n'amutta bwe babadde bakaayanira omuwala. Emma Kutosi akwatiddwa ku bigambibwa nti asse Emmanuel Mwanga bwe babadde balwanira omuwala mu lumbe ku kyalo Kireseseero e Bulengen Town Council mu disitulikiti y'e Bulambuli. Gwe basse Emmanuel Mwanga abadde mutuuze w'ekisomo Central mu ggombolola y'e Kasereni e Kapucholwa, so nga ataagambibwa okutta nga ye Emma Kutosi amanyiddwa nga Kutosi ng'ono ng'ate ye Mafabi wa myaka 18 era nga musazi wa nviiri ng'abeera Masabaseero mu Bulengeni. Kitegeezeddwa nti okulwanagana kuno kwabaddewo ku ssaawa nga nnya ez'ekiro bwe baabadde mu lumbe lwa Robert Magunshu, era nga wano oluyombo lw'okulwanagana wakati wa Medi ne Katuso munnaabwe Mwanga kwe kujja okugezaako okubataasa nti ne bamufumita ekiso n'atwalibwa mu ddwaliro erya Muyembe ne bamwongerayo mu ddwaliro Embale gy'afiiridde. Omwogezi wa poliisi Embale Rogers Taitika agambye nti bakutte Katuso wamu n'akamba kakozeseddwa mu kutta era ng'okuyigga omuwala Ndibassa eyavuddeko embererezi mu kulwanagana kuno kukyagenda mu maaso. Bannaffe eddakiika ziri ttaano zezaakayita ku ssaawa emu ey'okumakya g'olwaleero agwe gabadde ag'essaawa eno mu bufunze tuddiŋŋane ku ssaawa 3 n'amalala mbujjuvu.